nderuar dëgjues mirë dita dhe mirë se vini në valet të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Gjatë 15 minutave në vazhdim do të ndiqni. Shtyhet nisja bisedimeve Prishtin-Beograd, Bashkimi Evropian konfirmon vonesën e ekipit kosovar. Fusnota për prezantimin në rajonal të Kosovës bie në kundërshtim me kushtetutën e vendit, thon ekspertët për çështje kushtetuese. Ministrat e Eurozonës arrin marrëveshjen për të ndihmuar Greqinë. 46 gazetarë të vrarë gjatë 2011-s, Pakistani me numrin më të madh të viktimave. Për këto dhe materiale të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Në vazhdim ndjekim një blok informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndonë se i parapartë të niste në orën 10, raundi i sotëm i dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit nuk ka filluar ende. Maja Kocijančić, zëdhënëse shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se shtyrja ka pasuar mungesën e delegacionit të Prishtinës në Bruxelles. Nuk është e qartë nëse ekipi kosovar ndodhet ende në Bruxelles. Holësi të tjera do të mësoni në pjesën e dytë të emisionit. Ministrat e financave të Eurozonës kanë arritur marrëveshje për të ndihmuar Greqinë nga falimentimi me një paketë në vlerë prej 130 miliard eurosh. Lajmin e ka bërë të ditur kreu i Eurogrupit Jean-Claude Juncker. Pas një takimi prej të paktën 13 ose 14 orësh, kemi arritur një marrëveshje për programin e ri të Greqisë me përfshirjen edhe të sektorit privat, që do të çojë në një reduktim të rëndësishëm të borxhit për Greqinë, ka thënë Juncker. Kryeministri grek Lukas Papademos ka thënë se Athina do hyej obligimet e saj sipas marrëveshjes së kreditimit, pavarësisht se kush fiton në zgjedhjet e nëntorit. Jam i bindur se qeveria dhe pas zgjedhjeve do të vazhdoj të angazhohet për zbatimin e plot dhe në kohë të pil është në interesin e popullit grek, ka thënë Papademos. Komandanti i trupave ndërkombëtare në Afganistan, generali John Allen, ka kërkuar ndjesë për pretendimet se ushtarët e huaj kanë shpërdorur në mënyrë të paligjshme materialet fetare përfshirë Kuranin. Generali amerikan tha se ka urdhëruar hetime të shpërdorimeve të raportuara nga trupat në Bagram, që është baza kryesore e Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Autoritetet afgane thonë se mbi 2000 njerëz kanë protestuar të martën para kësaj baze, duke shprehur zemrimin ndaj raporteve që flasin për djegje të Kuranit. Në Jemen sot po zhvillohen votimet për zgjedhjen e presidentit. Bëhet fjalë vetëm për një kandidat, Abed Rabo Hadin, zëvendësin e Ali Abdullah Salehut, i cili ka qeverisur vendin për 33 vjet. Zgjedhjet janë pjesë e marrëveshjes së mbështetur nga Shtetet e Bashkuara ndërmjet Salehut dhe opozitës. Komiteti për mbrojtje në gazetarëve ka bërë të ditur për vrasjen e 46 gazetarëve vitin e kaluar në vendet të ndryshme të botës. Në raportin e ti vjetor, sulmet në shtyp 2011, grupi me Selin në New York, tha se Pakistani ka qenë vendi më i rrezikshëm për gazetarët, ku janë regjistruar 7 viktima. Ajo është pasuar nga Libia dhe Iraku me nga 5 gazetarë të vrarë. Komiteti për mbrojtje në gazetarëve tha se 15 gazetarë kanë humbur jetën gjatë mbulimit të pranverës arabe. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si dëgjuat edhe më herët, bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk kanë nisur ende. Megjithë vonesat, zyrtarët e Bashkimit Evropian shprehen optimist se dialogu do të rifilloj sot dhe për shkak të temave që kërkojnë më shumë diskutime, pritet të vazhdoj edhe nesër. Në raundin e sotëm është paraqartë të diskutohet bashkëpunimi rajonal dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura mes palëve. Se cilat janë pritjet e autoriteteve evropiane, ndjekim raportin e Augustin Palokajt.
Nuk ka filluar ende raundi i ri i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, për shkak se siç thon burimet e BE-s vonesës në ardhje të delegacionit nga Kosova. Zyrtarët e Bashkimit Evropian megjithatë thonë se dialogu i cili është dashur të fillojë në orën 10 të mëngjesit gjithsesi do të fillon në gjatë ditës së sotme, mirë po nuk janë të sigur që kur do të ndodhë kjo. Ata insistojnë që do të niset sot kjo round i dialogut, mirë po për shkak të vonesave, që pas të gjitha gjasëve do të vazhdoj edhe gjatë ditës së nesërme, pasi që janë dy tema mjaftë të rëndësishme që pritet të diskutohen në këtë takim. Si pas Bashkimit Evropian, temë kryesore e këti raundit dialogut dhe të jetë bashkëpunimi rajonal, më saktësisht mënyra se si Kosova dhe të përfaqësohet në takimet rajonale, por edhe implementimi marrëveshjeve të arritura deri më tash, sidomos marrëveshjet për menaxhimin e integruar të kufirit. Zyrtarët e BE-s pohojnë se kjo tema e dytë e lidhur me implementimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit do të kërkojnë ndoshta edhe më shumë kohë për diskutime, pasi që ka shumë çështje teknike të cilat duhet të dakorduar. Nuk përjashtojnë mundësinë që edhe të nënshkruhet marrëveshja për këtë temë. Në anën tjetër, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se Serbia duhet të zbatojë të gjitha kushtet e caktuara nga Këshilli i Bashkimit Evropian në muajin dhjetor për të marrë statusin e kandidatit. Kjo javë është vendimtare për këtë, thonë burimet e BE. Sa i përket dialogut të sotëm në Bashkimin Evropian pohojnë se janë optimist, por nuk mund të garantojnë se do të arrihet sukses. Nëse ne arrim sukses, kjo do të mundësoj që Kosova të merë pjesë në mënyrë të plotë në bashkëpunimin rajonal, ka thënë gjatë ditës së djeshme Robert Cooper, i cili është dhe lektues në dialog. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Pas reagimit të opozitës, fusnota për prezantimin e Kosovës në nismat rajonale kanë nxitur edhe shqetësimin e ekspertëve kushtetues. Sipas tyre, ajo bie ndesh me kushtetutën e Kosovës. Mbështetjen e kryeministrit Thaçi për fusnotën që përmban edhe rezolutën 1244, ekspertët e konsiderojnë një vendim lehtërozueshëm në gjykatën kushtetuese, po që se bëhet realitet. Kronike e Bekim Bislimit.
Përmbajtje e fusnotës me të cilën është pajtuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi që Kosova të paraqitet në forumet dhe nismat rajonale është kontraverze, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në vend. Ata thonë se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila mes tjerash figuron në këtë fusnotë dhe mos përmendja e Republikës së Kosovës në këtë fusnotë, bie ndesh me kushtetutën e vendit. Riza Smaka, ekspert për çështje juridike kushtetuese, thot se një gjë e tillë është mohim për aktin e pavarësisë së Kosovës dhe kushtetutës së vendit dhe një koncesion sipas tij krejtësisht i pavend dhe i pajustifikueshëm ndaj shtetit serb.
Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën 1244 e ka përcaktuar statusin e përkohshëm pa definuar, ndërsa me deklaratën e pavarësisë, me kushtetutë, me ligjin suprem të shtetit, domethënë e patëm normuar mënyrën politike, juridike, shtetin e pavarur, sovran, apo jo. Dhe thash, këto dy dokumente nuk shkojnë, ose rezoluta, ose kushtetuta.
Mazlum Baraliu, gjithashtu ekspert për çështje juridike kushtetuese, thot se formulimet për fusnotën me të cilën Kosova do të paraqitet në forumet dhe nismat rajonale, janë formulime diplomatike të cilat duhet analizuar në shumë dimensione. Por, si pas tjedhëm në çështje në formulimit të kësaj fusnote, Kosova nuk është mirë të lëshoj pen ndaj ndonjë formulimi që bie ndesh me kushtetutën e Kosovës.
U mendoj me gjithatë që ashtu si është me kushtetutë e emërtimit i vërtet i shtetit Republikës Kosovës, kudo që tjetë do duhet të përfaqësoj me atë emër. Si një njëri që merret me çështje kushtetuese, mendoj se do duhet gjithsesi që të respektojë kushtetuta.
Ndryshe, Smaka ka shprehur mendimin se pajtimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi që në fusnotë të figurojë rezoluta 1244, nëse bëhet fakt i kryer, mund të hap rrugë për kontestimin e këtij vendimi në gjykatën kushtetuese të vendit.
Do të ishte një vendim i cenueshëm, do të ishte i rrezueshëm lehtë. Si më thonë shtu, nuk do në mend shumë për të medituar, për të spekuluar filozofikisht për interpretimin juridik, se kjo është degradim i statusit kushtetutara, gjykata kushtetare mbron kushtetutën. Po e nuk do të ishte zgjidhje, po zgjidhja më e mirë, më e mirë do të ishte presioni politik që në vërtet qeveria duhet ta ketë mbështetjen e këtij populli në këtë rast, edhe nga opozita, që prezentohet ashtu si ka hije dinjitetshëm, pa kurfar koncesionit.
Sidoqoftë, partitë opozitare në Kosovë, por edhe disa analist politik e kanë kundërshtuar fusnotën ku figuron rezoluta 2024, duke thënë se në këtë formë ajo e dëmton shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në vazhdim ju sillim edhe një kronikë ndërkombëtare. Partitë kryesore politike të Gjermanisë janë pajtuar për emrimin e Joachim Gauckut në postin e presidentit. I njohur si Nelson Mandela i Gjermanisë, 72 vjeçari ka udhëhequr rezistencën kundër regjimit komunist në Gjermaninë lindore. Në minutat vijues ndjekim një profil më të zgjeruar të zotit Gauck. Emrimi i ish aktivistit të Gjermanisë lindore për president të ardhshëm të Gjermanisë ka qenë befasi, jo më pak edhe për vet Joachim Gauckun.
Ich kann Ihnen jetzt in der Verwirrung meiner Gefühle keine Grundsatzrede abliefern.
Nuk mund të them fjalë të mëdha tani për shkak të konfuzionit të ndjenjave të mia. Isha në taksi kur më mori kancelaria, tha 72 vjeçari Gauck. Aktivisti për të drejtat e njeriut, i cili është quajtur Nelson Mandela i Gjermanisë për rolin e tij në rrëzimin e regjimit komunist në Gjermaninë lindore, sjell autoritetin e shumë nevojshëm moral në zyrën që javën e kaluar u njollos me dorëheqjen e Christian Wulffit për shkak të dyshimeve për korrupsion. Parlamenti Gjerman do të votoj më 18 mars, por ajtash më ka marrë mbështetjen e të gjitha partive të përfajsuara, përjashtuar partin Die Linke, e cila është pasardhës e komunistëve të Gjermanisë lindore. I lindur në vitin 1940 në qytetin verior të Rostokut, Gauku rrit në Gjermaninë lindore. Ishte vetëm 11 vjeç kur autoritetet komuniste arrestuan baban e tij nën akuzat se kishte lidhje me perëndimin dhe e dërguan në një kamp siberian. Gaukut i ishte mohuar edhe mundësia për të studiuar gazetarin pasi refuzoi t'u bashkohej organizatave rinore të komunizmit. Në vend të kësaj, ai u bë pastor. Gauku shndrua në udhëheqës të pastorëve të krishterë që shpejtuan fundin e regjimit komunist. Gauck ishte autoriteti udhëheqës i së vërtetës së Gjermanisë dhe i procesit të pajtimit nga viti 1990 deri më 2000. Në një intervistë të vitit 2007 për Radio Evropa e Lirë, Gauck ishte kategorik ndaj nevojës për të shkuar përtej së kaluarës komuniste.
Es ist ja nicht nur so, dass wir den Kommunismus delegitimieren müssen.
Ne duhet ta delegitimojmë epokën komuniste, jo vetëm për shkak të shumë viktimave dhe akteve kriminale, por edhe për shkak se politikat moderne në tërë perandorinë sovjetike u morën për të keq, kishte thënë Gauck. Eduard Lukas, redaktor në seksionin ndërkombëtar të gazetës Economist, e sheh emrimin e Gauckut si mundësi të rëndësishme për forcimin e unitetit gjerman dhe për thellimin e marrëdhënieve midis Gjermanisë dhe vendeve të ish-bllokut sovjetik. Ju tani keni dy autoritete të larta në Gjermani që vijnë nga Lindja. Edhe pse kancelari Angela Merkel ka lindur në Perëndim, ajo është rritur në Lindje. Mendoj se një gjë e tillë është psiqikisht shumë e rëndësishme. Mendoj se do të jetë mirë për marrëdhëniet me Polonin, Republikën Çeke dhe Slovakin, sepse ky është një njeri që kupton se në çfarë kanë kaluar ato, thot Lukas. Gjatë gjithë jetës dhe karrierës së tij, Gauck ka theksuar përgjithsinë personale. Një gjë të tillë ka bërë edhe në deklaratat e para pas emërimit për president.
Eins weiß ich, dass die Nähe von Menschen.
Një gjë e di, detyra ime kryesore do të jetë afërsia me njerëzit që i thon po përgjegjësisë dhe që janë kudo në vendin ton, jo vetëm në nivelin politik, ka thënë Gauck.
Në këtë edicion ndoqët: shtyhet nisja bisedimeve Prishtinë-Beograd. Fusnota për prezantimin rajonal të Kosovës bie në kundërshtim me kushtetutën e vendit, thonë ekspertët. Arrihet marrëveshja për të ndihmuar Greqinë. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ne juftojmë të qëndroni me ne edhe në orën 16:00 kur do t'ju sjellim informacionet më të reja rreth bisedimeve Prishtinë-Beograd si dhe aktualitete të tjera. Në të njëjtën kohë ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europailir.org. Duke ju falëndruar që na ndiqni, bashkëmiru dëgjofshim.